Эгетөс, онгу эге.
Нойның олдары Сим, Хаам, Иафет болғаш оларның салғалдарының дұғайында чуға бодыр. Су қалауының соңында Симнің, Хаамның, Иафеттің ұруғдары төріттіңгін. Иафеттің олдары Гомер, Магог, Мадай, Иаван, Тувал, Мешех, Паза, Тирас. Гомернің олдары Аскенас, Рифат, Паза, Тогарма. Иаванның олдары Элиса біле Фарсис, Олышқыш Китчон біле Доданчон. Олар өзіп көудеш, ортылықтарны, талай жауғының чұрттарын елеп, төрел бөлік аймақтар болып чұрттай бергеннер. Оларның аймақ бір өзі бодының тылыңға чуғала жырдырған. Хаамның олдары Хуш, Египет, Фут, Паза, Ханаан. Хуштың олдары Сева, Хавила, Сафта, Раама, Паза, Сафтеха. Рааманың олдары Шева біле Дедан. Хуштың пір салғақчызы Немрод деп аттығы кежі тұрған. Ол чырық чәр қырында күштіг маадыр. Дергіч аяқчының ачызы біле күтчілік аңчы болып тұрған. Дергіч аяқчының ачызы біле Немрод деп күтчілік аңчы деп чечен сөздер оңды болған. Оң баштайғы чағырар тевіскейірі Вавилон, Эрех, Аккад болғаш халыны деп чәрлер тұрған. Ол жерлер Сенар деп чуртқа кіріп тұрған. Ол чурттан Немрод Ассур же жорқпан. Аңа ол Ниневия, Рехавот Ир, Калах Паза Ресен деп хорайлар туду алған. Ресен Ниневия білі улу хорай Калахтың ортузында тұрған. Египеттің үре салғалы Лидийчон, Анамчон, Легавчон, Нафтухчон, Патрусчон, Каслухчон, а олардан Филистимчон табылған, болғаш Кафторчон. Ханаанның үре салғалы Оңтун оғлу Сидон, Хет, Иевусчон, Аморчон, Гергесчон, Хивейчон, Аракчон, Синчон, Арватчон, Цемарчон болғаш Хаматчон. Сөлзіредір Ханаанның төрел бөліктері тарай бергендер. Ханане чонның девіскейірі соңғы чүкті Сидон хорейден, мұрну чүкті Герар чоғында Газа хорейге чейдірші өлген. А он чөн чүкті Садом, Гамора, Адма база Лаша чоғында Цеваим хорейлерге чейдірші өлген. Ол болза Хаамның үре салғалының төрел аймақтары, тылдары, жерлері чоннарыдыр. Симнің база ажы төліп бар тұрған. Ол Иафеттің ұлуға қызы, Еверінің олдарының үгвезі болыр. Симнің олдары Элам, Ассур, Арфаксат, Лут, Арам. Арамның олдары Уц, Хул, Гефер, база Маш. Арфаксаттан Сала төртінген. А Саладан Евер төрттіңген. Еверден Ии ол төрттіңген. Перезінің ады Фалек. Чүгі дейіргі, оң езінде телегейнің жұртақчылары бот-боттарындан аңғыланып чарлы берген. Оң тұңмазының ады Иоктан. Иоктанның үре салғалы Алмодат, Шалеф, Хацармавет, Иерах, Гадорам, Узал, Дикла, Овал, Авимаил, Шева, Офир, Хавила, Паза, Йовав. Олар шупту Иоктанның үре салғалдарыдыр. Оларның черлерінің тевіскерлері Мешадан чөн чүкче Сефар тағларынға чейдірші өйілген. Ол болза Симнің үре салғалының төрел аймақтары, тылдары, черлері, чоннарыдыр. Нойның олдарындан үнген төрел аймақтар база чоннарының төгізі бодыр. Су қалавының соңында чер қырынға чоннар олардан тарап көудейін жөедір.